V družbi Radija Rubin sedaj lepo pozdravljam direktorja javnega sklada, stanovanskega sklada mestne občine Nova Gorica, Petra Jana. Dobar dan.
Pozdravljeni, dobar dan.
Tema v naslednjih minutah bodo varovana stanovanja ob Kornu, projekt, ki ga v Novi Gorici pa tudi širše že nestrpno pričakujejo. Ja, že nekaj časa je govora o njem. Bile so prepreke, ovire, take in drugačne. Kako pomemben je po vaši oceni ta projekt za mestno občino in v kakšni fazi je sedaj?
No, torej, ta projekt je za občane mestne občine je izrednega pomena, glede na podatke, s katerimi razpolagamo in glede na vrsto čakajočih. Gre tu za populacijo, ki tudi če bi ta stanovanja, o katerih bova govorila, če bi jih že imeli zgrajena, bi bilo še vedno premalo. Se pravi, na naši listi je preko 150 oseb, ki že leta in leta čakajo na ta takozvana oskrbovana stanovanja. Po tem projektu, ki ga načrtujemo, jih je predvideno nekaj malega več kot 100, to se pravi še vedno premalo, vendar pač računamo s tem, da če bi se ti objekti dali v uporabo, bi to pomenilo neko mogoče sprostitev določenih drugih kapacitet znotraj mesta, ker pač ljudje na dveh koncih hkrati ne morejo biti, torej pomeni selitev v oskrbovano bi verjetno pognalo trg, če lahko tako rečem, v preostalem delu. No.
Če bi na kratko še opredelili, kaj pravzaprav oskrbovana stanovanja pomenijo ali kakšne bodo storitve v bodočih stanovanjih ob Kornu?
No, tu dosti krat prihaja do zmede oziroma nejasnosti, kaj to sploh je oziroma kdo je pristojen za kaj. To se pravi, stanovanjski sklad kot investitor, kot tisti, ki bo zagotovil objekt kot tak, je v bistvu dolžan zgolj držati se tehničnih normativov za oskrbovana stanovanja. To pomeni, predpis državni določa določene elemente gradnje, recimo kakšni so širine vhodnih vrat, širina hodnikov, prostor, da se lahko oseba na invalidskem vozičku obrne, držala za roke v kopalnicah in podobno. Storitev, vsebinska storitev, pa je vezana na druge izvajalce in tudi pristojni za to so drugi. Tu govorimo recimo SOS telefon, klic na pomoč, dostava hrane, pranje perila in podobno. To je pa storitev, ki jo mora pač posameznik skleniti z nekom in jo tudi ustrezno plačati.
Kaj pa ima po vaši oceni, kaj je tista dodana vrednost prav teh oskrbovanih stanovanj? Omenili ste ta gumb SOS recimo, pa tudi verjetno lažja dostopnost?
Ja, jaz mislim, da prav to. Se pravi, na nek način prilagoditi svojo življenjsko situacijo in zmožnost nekim novim okoliščinam. Se pravi, kandidati pri nas so lahko osebe nad 65 let, ki so sposobne živeti same. To se pravi, to ni dom upokojencev. In cilj je, da se nekako človek racionalizira pri svojih potrebah, da se spravi mogoče na manjšo kvadraturo, znajde se zelo blizu centra in blizu nekih storitev. Namreč v pritličju tega objekta so predvidene tudi določene storitvene dejavnosti, kot mogoče kakšne fizioterapije, frizerske dejavnosti, kakšna prostor za druženje in podobno.
V neposredni bližini pa bodo tudi zelene površine, pa tudi ne nazadnje dom upokojencev Nova Gorica.
Točno tako, predvsem nanj stavimo, če lahko tako rečem, se pravi, ta je edina prava inštitucija, ki lahko določene stvari zagotavlja in tudi logistično primerno blizu in po svoji vsebini je tudi najbolj primeren. Ni pa rečeno, da je to edini. Zdaj, ljudje si lahko zagotovijo tudi drugačne storitve po svoji izbiri. Ne.
Torej, omenili ste dolgo čakalno listo, lahko rečemo, da so zlasti morda tisti, ki sedaj živijo v neprimernih stanovanjih brez dostopa z dvigalom, recimo prvi, ki bi želeli v takšna stanovanja?
Ja, tako, v Gorici je to kar velik problem. Določene soseske ali pa blokovske naselja imajo veliko težav s tem, ljudje v četrto, peto nadstropje peš skoraj ne zmorejo več, poznamo primere, kjer so skoraj obsojeni na izolacijo in ena taka rešitev bi zagotovo bila selitev v eno modernejšo stavbo z dvigalom, kjer se pač lahko tisto staro stanovanje prepusti ali proda nekomu drugemu.
Po skladbi pa tudi o tem, kdaj bo mogoča selitev, ostanite blizu. Direktor stanovanjskega sklada mestne občine Nova Gorica, Peter Jano, staja v naši družbi še nekaj trenutkov. Govora je o projektu oskrbovanih stanovanj ob Kornu v Novi Gorici, ki ga številni že nestrpno pričakujejo, sodeč tudi glede na prijave na listo, ki jih na skladu beležite. Vemo, da je projekt imel svoje porodne krče, če tako lahko rečemo, sedaj pa se vendar le kaže ta luč na koncu tunela.
Tako, ja. No, kot ste rekli, bilo je nekaj začetnih težav, tudi ne nazadnje na področju oziroma temelju tega sedanjega projekta so bile že načrtovane gradnje, sicer sorodnega tipa, že pred nekaj leti, ne, bil je arhitekturni natečaj za študentski dom. Ureditev je bila potem sprejeta v občinski prostorski načrt, tako da ga je bilo treba upoštevati in smo bili omejeni s tem. Potem seveda skozi dobo projektiranja so bile določene težave in na koncu še z gradbenim dovoljenjem, vendar je to zdaj nekako za nami, tako da vsaj formalno ovir ni. Več poudariti velja, da zaenkrat z strani vlade oziroma države obstaja velika pripravljenost skozi njene instrumente, da pri tej gradnji pomaga. Tu zlasti mislim Republiški stanovanjski sklad, brez katerega se tega niti ne bi mogli lotiti, ker je enostavno operacija prevelika, tako da dosti stavimo na to.
Kakšna pa je sicer finančna konstrukcija projekta?
Ja, po sprejetem investicijskem programu govorimo nekje okrog 18 milijonih evrov za dva stolpiča, kjer bi polovico tega naj bi nase prevzel Republiški sklad in z njimi tudi, to se pravi, upravljali bi z njimi potem še vedno mi, v lasti pa bi jih imeli oni.
Drugo polovico denarja, če tako rečem, še vedno ostaja velik zalogaj?
Še vedno je to ogromen zalogaj in nam ni nikakor ni vseeno, kako do tega priti. Ravno tako v sklopu državnih načrtov in programov se obeta ta varčevalna oziroma kreditna schema preko državne banke, Slovenske investicijske banke, ki naj bi za daljša obdobja na 30 let zagotovila ugodne obrestne mere in tudi na to stavimo pri tej drugi polovici.
Pa vas to vseeno verjetno vplivalo na vaše ostale projekte, ki jih vodite na stanovanjskem skladu?
Drži, mi bomo iz tega naslova morali zagotoviti kar nekaj mesečnih likvidnostnih sredstev za poplačilo teh obresti in to bo vplivalo na nas, tako da, kot tudi večkrat povem, če se me vpraša, druge stvari bodo mogoče malo v sekundarnem planu in bojo morale počakati, ampak drugače pač ne gre. Mi smo sklad, ki spada v Sloveniji med srednje oziroma celo manjše in tu, rekel, fizika števil naredi svoje. Ne.
Kdaj pa torej pričakujete tisto prvo lopato in kdaj bi se po kakšnem optimističnem scenariju verjetno lahko vselili že prvi stanovalci?
Ja, torej jaz vedno moram govoriti o optimističnih scenarijih, ker drugih pač nimam, čeprav v javnem naročanju in v gradbeništvu skoraj nikoli ne uspe. Tudi zdaj so že določeni zamiki poznani. Mi smo se po sprejetem investicijskem programu, ki ga je tudi mestni svet potrdil, smo pač gradnjo razdelili nekje na tri faze, pri čemer prva faza obsega globoko temeljenje, ki je zaradi terena, kot je poznano, tam zahteven in bo terjal ponekod temelje do globine skoraj 30 metrov betonske. Zaradi česar smo ocenili, da je zaradi obvladovanja investicije boljše, da se najprej opravi to. Zato bomo imeli tudi ločeno javno naročilo za izvajanje gradnje tega prvega dela. To je bi naj trajalo, gradnja je težko ocenim, ker nimamo še zbranih ponudb, ampak gotovo med 3 do 5 mesecev gotovo samo ta del. Najmanj toliko. Ne? Potem pa gradnja objektov je razdeljena pa potem na drugo fazo, to je eden stolpič in tretjo fazo še drugi stolpič, ki naj bi se recimo prvi stolpič ocenjujemo, da bi se lahko dal v uporabo z januarjem 28, se pravi čez 2 leti in zadnji stolpič še 1 leto zatem, se pravi januar 29, tako.
Direktor stanovanjskega sklada mestne občine Nova Gorica, Peter Jan, kolikšna je trenutno lista za neprofitna stanovanja in kje se morda obetajo kakšna nova?
No, lista trenutno obsega malo manj kot 150 oseb, to je za javna najemna stanovanja, po novem se jim tako reče, ne več neprofitna, in je nič manj pereča. Trenutno imamo v dokončanju gradnje Streliško 10, to je pod kapelo in nekje do konca marca ali pa še prej računam, da bo ta stvar končana. Sicer je tudi tu že bil rok presežen, ampak vseeno z veseljem to pričakujemo. Tam gre za 11 stanovanj, ki bojo več kot dobrodošla na trgu. Ne. Nekaj smo jih tudi kupili v preteklosti, vendar govorimo o številki mogoče 5. Na to ne stavimo preveč, ker se na Gorici kaj prav veliko ne prodaja in cene so visoke, tako da se moramo zanesti bolj nase.
Napovedan je tudi velik projekt v bližini železniške proge, torej železniške postaje v Novi Gorici, tako imenovana Majska Majske Poljane, tam naj bi bilo na voljo celo okrog 400 javnih najemnih stanovanj. Je tudi vaš sklad vključen v to oziroma računate tudi na kakšno povečanje fonda z tega naslova?
Torej, mi konkretno v tej fazi še nismo vključeni, to vodi DSU iz Ljubljane. Ni pa izključeno, da se ne bi lahko v neki točki tudi pridružili v smislu nakupa, verjetno, če že ne. Gradnjo bo verjetno izvajal kdo drug. Mi nismo ne zemljiško knjižni lastnik, ne sicer upravičeni, da bi tam kaj sodelovali. Je pa tako, kot sem rekel že prej, naši resursi so omejeni in s tem projektom Obkornu mislim, da bojo tudi skoraj, bi rekel, do v polnosti zasedeni, tako da si skoraj ne predstavljam, da bi lahko šli v velike dodatne investicije, seveda brez kakšne pomoči, na primer strani države.
Tudi na Goriškem, oziroma če pogledamo konkretne mestno občino Nova Gorica, tudi samo mesto, je precej praznih stanovanj, tudi hiš. Ste razmišljali v smeri, da bi pozvali morda lastnike, ki ne prebivajo v teh stanovanjih, da bi oddali v najem skladu po vzoru javne najemne službe?
Ja, torej, kot ste omenili, ta iniciativa je že bila na državni ravni. Republiški sklad jo je vodil, vendar zaradi, po moje, ekonomskih parametrov, ki so jih dali, niso bili prav ravno preveč uspešni. Po domače najemnina je bila preniska, ki so jo ponujali. Koncept sam pa mislim, da ni napačen, ni neumen, ker ni nič narobe v tem, če ti za primerno ceno zagotoviš najem, se pravi, vzameš v najem od občana in oddaš nekomu v podnajem naprej za primerno ceno. Sicer greš verjetno v neko izgubo v smislu, da kriješ negativno razliko, ampak mi kot na pol socialne ustanove, neprofitne, vedno delamo na nek način izgubo ali pa vsaj ne delamo profita. To se pravi, tega niti ne zasledujemo že v prvi fazi, ne. Sedaj, kolikor mi je poznano, se tega loteva Ajdovščina v nekem manjšem obsegu, ne poznam točno, kakšen uspeh ima. Je pa to definitivno nekaj za razmisliti, ker problematika praznih stanovanj je velika v Sloveniji. Mislim, da smo skoraj na 6 mestni številki, se pravi 100 tisoč ali pa nekaj manj. Za Novo Gorico nimam prav natančnih podatkov, govora je bilo o 800, pa ne vem, to se mi zdi kar veliko. Ampak ni to izključno naš problem. Hrvaška ima zelo podoben problem, še mnogo več. Vendar oni so se tega zdaj lotili na državni ravni, tako da to je nekaj, kar bi bilo vredno nasloviti, po moje.
Stanovanja v Prvačini so polno zasedena, ki so bila pred leti predana za mlade družine?
Ja, so ves čas polno zasedena. To so tudi hkrati naša najbolj nova stanovanja, zato posledično je tudi najemnina primerna, v smislu med višjimi od naših stanovanj. Vendar mislim, da so stanovalci kar zadovoljni. So včasih kakšne težave, ki jih odpravljamo sproti, ampak nič kaj dramatičnega. Drugač pa je objekt ves čas polno zaseden in lepo funkcionira.
Kot ste omenili, pa bo v kratkem torej še en nov objekt predan namenu na Streliški v Novi Gorici. Kakšna najemnina bo tam? Kdo bodo tisti stanovalci? Gre za družine, posameznike?
Ja, torej gotovo glede na, sicer ne morem konkretno reči, koliko bo najemnina znašala, mi za vsak najem moramo opraviti točkovanje, kjer se upošteva starost, oprema in podobno, bo pa zagotovo med najvišjimi na kvadratni meter, kar je logično. Pri vselitvi bojo imeli prednost tisti, ki so bili iz Streliške 10 izseljeni prej, ker z njimi je bil sklenjen dogovor, mislim, da gre za dve osebi, ki sta pač zaradi rušitve bili prisiljeni zapustiti prejšnji objekt. Ostalo pa po listi čakajočih oziroma po listi upravičencev.
Kolikšna pa je bila vrednost samega projekta, so se dela podražila?
Nekaj so se zaradi začetnih težav, ampak ne bistveno. Mislim, da smo na okrog 2 milijona 100, če se ne motim. Sama, kako bi rekel, umestitev objekta je bila težavna, gre za eno pobočje. Morali smo ga stisniti na zelo osko zamejeno območje med cesto in brežino. Tudi tam ni šlo brez težav pri pridobivanju zgradbenega dovoljenja. Zaradi pomanjkanja primernih zemljišč nismo imeli veliko izbire in to je nekje tudi botrovalo določenim stroškom na tem območju.
No, ampak investicija vendarle sedaj zaključena in bo v kratkem predana novim najemnikom. Hvala lepa za pogovor, čim bolj uspešno delo še naprej.
Hvala lepa tudi vam.